Skleníková hypotéza tedy nebyla prokázaná ani v tom období ledových dob nebo nástupu holocénu před přibližně 14 000 lety, ať už v Grónském ledovci, kde byly prováděny podobné vrty, jako jak jsem o nich mluvil, o té Antarktidě na jihu, anebo tady v Antarktidě. A v Antarktidě tady vidíte, že se mluví o deltě vodíku, to znamená poměr izotopů vodíku dvojky k jedničce. Zatímco v Grónsku je to poměr izotopu 18 kyslíku. Další charakteristika, která říká, že skleníková hypotéza nemá pravdu, je naše zkoumání, které máme o tom, jak vypadal Emský interglaciál. A to je v tom období přibližně mezi rokem 110 nebo 115 až 130 tisíc let před současností. To je poslední interglaciál. Říká se mu také Riswirm interglaciál. Co je důležité? To je obrázek od kolegy Loška, který jsem si půjčil. Taková byla situace v tomto Emském interglaciálu přes 130 až 115 tisíci lety. Byla teplota o 3 až 5 stupňů Celsia vyšší, než je současná. Trvalo to po tisíce let, proto roztálo podstatně víc ledu, proto stoupla hladina vody tak, že Skandinávie vlastně byla samostatný ostrov. Koncentrace CO2 ovšem kolísala v rozmezí 262 až 287 ppm, to znamená částic milionu. To se současným kolísáním nemá žádnou podobnost. Ten vzestup, současný vzestup je až 380 ppm. Ale už tohleto nám říká, že koncentrace CO2 nemá nic společného s tím jevem, že bylo tak neobyčejně teplo. A tady bych chtěl se zdůraznit v různých materiálech, a je to i v médiích, nevídané oteplení, které dneska máme, nikdy nebylo. Není pravda. V minulosti bylo teplej. A tady se podíváme, jak to vlastně probíhalo v tom našem holocénu, protože těch posledních asi 12 000 let je pro nás rozhodující. To jsme z té Afriky už jako homo sapiens putovali do světa a připutovali jsme také do Evropy. A to je vlastně naše současná historie jako lidí, rozumných lidí. Na vodorovné máte roky před současností, tady je současnost a takhle se jde dozadu. Tady na Svislici máte průměrné globální teploty, odhadnuté tedy. Na konci glaciálu to bylo podstatně nižší a takhle se to zvedalo. A tady vidíme první klimatické optimum. Bylo to kolem tak mezi 8 až 7 tisíci lety nebo 6,5 tisíce let před současností. A to bylo takové klimatické optimum, největší klimatické optimum, které my jako civilizované lidstvo jsme zažili. To bylo to optimum, který způsobilo, že původně v tomto období Sahara se přeměnila, to byla původně velikánská poušť větší než dneska. Za posledního glaciálu Sahara sahala asi o 300-400 kilometrů jižněji na jihu ta hranice než dneska. A celá tahle ta oblast, která dneska je tedy zase pouští, tak tenkrát byla savana, to znamená vysoká tráva, to, jak jsem to říkal, jsem tam nějaký křovisko, hodně zvěře. A tam žili tehdejší lidé jako lovci a sběrači. A když začalo vysušování a ochlazování, tak už tam byly potom jenom jednotlivá centra oázy, kde se chytlo zemědělství a teď paralelně s nima existovali ty lovci a sběrači. A ty lovci a sběrači ty trpěli výkyvy počasí a ty zemědělci, kteří tady už začali, tak ty měli určitý zásoby. No tak samozřejmě došlo k tomu, že ty, kteří tam jenom lovili, tak to chtěli vykrást. To vedlo k tomu, aby ty oázy hledali nějakou společenskou strukturu obrany aby hledali, jakým způsobem by se mohli také bránit. Pokračuje to vysušování a vzniká Sahara a z těch jednotlivých ploch ty zemědělci se stěhovali do největší oázie, to je Nil a Nilská oáza, jak my říkáme. A tam se stáhli, protože tam skutečně měli oporu ve vodě. A takto vznikla egyptská civilizace. Nejdřív to byly jednotlivé takové jako státečky nebo takové koncentrace vždycky jednotlivých těch feláhů nebo těch zemědělců. A oni se museli bránit proti těm nájezdům, těch hladových. Vytvářeli větší a větší celky. A takhle vznikla stará říše. Samozřejmě k tomu muselo přispět to, že někdo to uměl zorganizovat a někdo to uměl dát dohromady. To je důsledek toho klimatického holocenního optima. A vidíte, když se podíváte, tady ty teploty podstatně větší než dneska. Pak se ochladilo, trošku oteplilo, ochladilo. Pak vzniklo další optimum. A potom tady probíhaly cykly, které už měly přibližně ten charakter 1500 let, nebo případně ještě víc. A z těch důležitých cyklů je tady římské klimatické optimum, u kterého tady ten autor, já ho nemám napsaný, s tím bych moc nesouhlasil, on dal ty teploty vyšší, než jsou ty současné, možná je to bylo podobné. Středověká teplá perioda a potom ta malá doba ledová, o které už jsem mluvil. V celé této době, v celém tomto průběhu, kdybych tady namaloval, jak probíhá CO2 koncentrace, jak to dělá jenom takovýhle malinkatý hrby a dohromady se to nemění. To je další důkaz, že bychom měli být velice opatrní, když říkáme, současné oteplování je důsledek koncentrace CO2. Nahoře máte napsáno, že ta koncentrace se měnila v rozmezí přibližně 250 až 280 ppm. Až do roku 1850 pak došlo k takovému mírnému zestupu, ale ten zestup také není tak divoký. Tady je to znova vyjmenovaný na tom mým materiálu. Myslím, že není třeba, abych to znova opakoval. A o to středověké teplé periodě, tam je dost velký spor mezi zastánci toho IPCC a mezi dalšími skupinami vědců. V Arizoně je rodina Idso, Sherman byl tatínek a jeho dva synové potom. A ty tam založili institut pro zkoumání CO2 a klimatu a shromažďují všechny materiály a ukazují, jak podle těch publikací, které jsou v recenzovaných žurnálech, to znamená v seriózních žurnálech, ne nějaký New York Times nebo Lidové noviny nebo něco podobného. Seriózní žurnály, kde probíhá peer review, kde jsou dva reviewři a kde se přijme jenom ten článek, který je teda schválený. Tady je počet studií nebo článků, kdy se říká, že teploty jsou vyšší než současnost, to je středověká teplá perioda, to je současná teplá perioda, vyšší než současnost. A o kolik? A tady jsou pouze tři publikace, které říkají, že to bylo mírně nižší. Přitom ovšem existuje třeba práce Mana, to je profesor na Penn State University, na Pensylvánské univerzitě, associate profesor, jo? Abychom byli přesní. A ten vytvořil takový graf, říká se tam hokejka, hodně je to populární mezi klimatologií a vůbec v těch diskuzích, kdy on nakreslil od roku 1400 do roku 2000, jak je průběh teplot a vyšlo mu to tak, že průběh teplot, že byl od roku 1400 takhle přibližně furt stejný a najednou to takhle vylezlo nahoru. To znamená, jako když položíte hokejku a on to nazval hokejka. A tenhle ten graf, hokejkový graf, to byl základ všech materiálů, které byly v roce 2001 publikovány v tom mezivládním panelu. V roce 2007 už tyhle ty grafy se tam neobjevily, ovšem to trvání na tom, že středověká teplá perioda nebyla tak silná, to se tam objevuje do dneška. Tady je jeden z takových těch záznamů, které tam jsou, v těch zprávách, jsou to tři zprávy, tlusty, za rok 2007. A vidíte, že středověká teplá perioda, nic moc, no tak tady tohleto to je rozkolísání, jo. To nejistota toho pozorování. Ale že to nebylo nic tak moc a přitom ve skutečnosti podle všech materiálů, které máme k dispozici, tak ta teplota byla vyšší, než je současná. No a důležité je, že mezi středověkou teplou periodou a malou dobou ledovou, že se prakticky nezměnila koncentrace CO2 v ovzduší. To znamená, kde tedy máme přírodou vytvořený pokus, který by mluvil o tom, že změna CO2, koncentrace CO2, způsobí změnu klimatu. Změny klimatu byly i v tomto holocénu, v tom, kde my žijeme. Změna CO2 nebyla. Proč máme tedy předpokládat nebo přijmout tvrzení, které není potvrzené, tvrzení o tom, že za současné globální oteplení může dominantně nebo hlavně spalování fosilních paliv a únik CO2 do atmosféry. Samozřejmě tento skleníkový efekt existuje. A jestliže oproti mnoha těm bojovníkům, jestliže řeknu, že existuje, tak musím tedy také přiznat, že i dneska má určitý vliv. Ale ty ostatní faktory, které tady působí, jsou mnohem silnější. A když tedy já pozoruju změnu klimatu, tak to CO2 by se mohlo znázornit tím, že si stoupnu na velice rychlý eskalátor, který mě veze nahoru velkou rychlostí a já to zrychlím, že tam po těch schodech běžím, ale tak jako tak mě to veze nahoru. A to, jak jede ten eskalátor, to jsou ty ostatní faktory, které tady působí, které zatím nejsou ani v některých detailech prozkoumány, ale musíme je vzít na vědomí.